κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Ελλήνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Κούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής και διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον δόκτορα Κωνσταντίνο Λάβδα. Μαζί του θα συζητήσουμε για όλες τις σημαντικές διεθνείς εξελίξεις, αλλά και για το σύνολο των εθνικών μας θεμάτων υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων. Αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Κωνσταντίνε Λάβδα, καλώς ορίσατε. Χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθατε.
Καλό μεσημέρι κύριε Χούπη, ευχαριστώ και εγώ θερμά για την πρόσκληση.
Λοιπόν, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και εθνικά και διεθνή, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκείνα τα οποία τα ξέρετε καλύτερα και λόγω της μακράς ακαδημαϊκής σας διαδρομής, μια διαδρομή η οποία βρέθηκε για κάποια χρόνια και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω λοιπόν, επειδή πάρα πολλά ακούστηκαν, πάρα πολλά λέγονται, πάρα πολλές συμπεριφορές μεταβάλλονται, να σταθούμε αρχικά στον τρόπο με τον οποίο πολιτικό προσωπικό, μέσα ενημέρωσης και γενικότερα όσοι έχουν δημόσιο λόγο στην Ελλάδα στέκουν απέναντι σε αυτό το φαινόμενο της υπερδύναμης και ειδικά στο ζήτημα των εκλογικών αναμετρήσεων που διεξάγονται κάθε φορά. Και εν πάση περιπτώσει θέλω να σταθούμε και σε εκείνο το στοιχείο το οποίο πριτανεύει κάθε φορά στην έκφραση άποψης, γιατί τον τελευταίο καιρό, στις τελευταίες εκλογές αυτές της 5ης του Νοέμβρη, είδαμε πάρα πολύ κόσμο νωρίτερα να εκφράζει άποψη λες και συμμετείχε στις συγκεκριμένες εκλογές ή σε τελική ανάλυση από κάποιες αφετηρίες οι οποίες είχαν τεράστια απόσταση από την πραγματικότητα.
Λέτε και έπρεπε να ρωτηθούμε, θα μπορούσε να πει κανείς κάποιος. Ναι, να ρωτηθούμε για το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, πρέπει να ξεκινήσουμε από το εξής. Είναι πολύ καλή ερώτηση και επισήμανση. Οι δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις για πρόεδρο, δηλαδή τον Νοέμβριο του 20 και τον Νοέμβριο του 24, υπήρξαν πρωτίστως και κακώς το ξεχνάμε. Εξαιρετικά σημαντικές για την αμερικανική εκλογική συμμετοχή, για την πολιτική συμμετοχή, για αυτό που ονομάζουμε γενικά συμβατικά έτσι, αντιπροσωπευτική δημοκρατία, διότι ήταν πάρα πολύ υψηλό το ποσοστό συμμετοχής πρωτοφανές για προεδρικές εκλογές. Προφανώς έπαιξε ρόλο η πόλωση, αλλά αυτό καθ' αυτό το ποσοστό συμμετοχής ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε πάνω από μισό αιώνα να δούμε τόσο μεγάλο ποσοστό συμμετοχής. Ένα το κρατούμενο και είναι σπουδαίο για την αμερικανική δημοκρατία. Δεύτερον, οι ατομικές ψήφοι, αφήνω το εκλεκτορικό κολέγιο, στο οποίο επίσης βεβαίως νίκησε, οι ατομικές ψήφοι που έλαβε ο πρόεδρος πλέον, Ντόναλντ Τραμπ, στη δεύτερη θητεία του, τον Νοέμβριο του 24, ξεπέρασαν τα 77.240.000 και ήταν ένα πολύ μεγάλο αριθμός. Ο δεύτερος από τον εντελώς μεγάλο πρωτοφανή και πάλι για πάνω από μισό αιώνα, τους 81.280.000, αν θυμάμαι καλά, χιλιάδες ψήφους που έλαβε ο Biden το 2020. Κατά συνέπεια, η πρώτη παρατήρηση είναι ότι έχουμε καλές στιγμές για την Αμερικανική Δημοκρατία, παρά τα όσα λέγονται και παρά τα κάποια παρατράγουδα που επίσης υπήρξαν, διότι εάν η εκλογική συμμετοχή δεν είναι δείκτης στη λεγόμενη αντιπροσωπευτική δημοκρατία, μεγάλη συζήτηση τι σημαίνει αυτό, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει στα καθεστώτα τα οποία ευτυχώς έχουμε και ζούμε, που έχουν κράτος δικαίου, πλουραλισμό κτλ., αν δεν είναι αυτός ο δείκτης θετικός, δεν βλέπω τι άλλο μπορεί να είναι. Πρώτον, λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με θετικές αναμετρήσεις ως προς τη συμμετοχή και το 20 που εξελέγει ο Biden και το 24 που εξελέγει ο Τραμπ. Δεύτερον, όπως έδειξε και η μεγάλη παραγωγή άμεσα το πρώτο 48ωρο εκτελεστικών διαταγμάτων από τον πρόεδρο βάσει του συντάγματος. Υπάρχει διάθεση για τον Τραμπ να ανταποκριθεί τουλάχιστον στην εντύπωση που περιμένουν πολλοί από αυτά τα 77 εκατομμύρια 300 σχεδόν χιλιάδες που ψήφισαν, ότι δηλαδή θα εφαρμόσει αυτά τα οποία τελικώς είπε. Εννοείται ότι τα εκτελεστικά διατάγματα υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο. Mm-hmm. Ήδη είδαμε ότι ο ομοσπονδιακός δικαστής προδιημέρου, ίσως τριημέρου, νομίζω διημέρου, ακύρωσε προσωρινά, μπλόκαρε με δύο λόγια, ως αντισυνταγματικό το συγκεκριμένο εκτελεστικό διάταγμα του νέου Προέδρου για την ηθαγένεια. Mm-hmm. Με το πώς δηλαδή μπορεί ένα νέο παιδί που γεννιέται να αποκτήσει ή όχι ηθαγένεια. Βεβαίως υπάρχει μια διαδικασία δικαστική κλπ. Το φαίνω σαν απόδειξη, έστω βραχυπρόθεσμα απόδειξη, αλλά σίγουρα ένδειξη του γεγονότος ότι οι θεσμοί, οι ισορροπίες, οι διάρκειες των εξουσιών βεβαίως λειτουργούν όπως λειτουργούσαν στην Αμερικανική Δημοκρατία, στο ομοσπονδιακό επίπεδο και με βέβαιος και στο πολιτιακό επίπεδο. Άρα οι υπερβολές, επειδή δεν μας αρέσει ενδεχομένως ή δεν αρέσει σε κάποιους το πολιτικο-ιδεολογικό προφίλ το οποίο καλώς ή κακώς προβάλλει ο νέος πρόεδρος, οι υπερβολές δεν χρειάζονται. Μας ενδιαφέρει όλους μια Αμερική, ΗΠΑ, οι οποίες θα έχουν το θεσμικό σύστημα το οποίο έχει πολλά φίλτρα, τα ξέρουμε, τα οποία φαίνεται ότι προφανώς λειτουργούν. Και μέχρι εκεί μας αφορά. Τώρα ο καθένας έχει βεβαίως τις απόψεις του που είναι σεβαστές. Κάποιοι πανηγύρισαν την εκλογή του Biden και της Harris τον Νοέμβριο του 2024, που ανέλαβα, του 2020, συγχωρείτε, που ανέλαβαν το 2021. Υπήρξε η αντίδραση κάποιων οπαδών του Τραμπ. Είναι θέμα εσωτερικής πολιτικής. Έχω την άποψή μου, όπως έχετε και εσείς και όλοι οι ενεργοί πολίτες. Αλλά δεν αφορά την Ελλάδα το ποιος εκλέγεται πρόεδρος της ΗΠΑ. Τι αφορά την Ελλάδα, πρώτον, να εξακολουθήσει αυτή η εξαιρετική διμερή σχέση και να εμβαθύνει στο μέτρο του δυνατού ακόμα περισσότερο. Και για να γίνει αυτό, βεβαίως χρειάζονται πολλές προϋποθέσεις και από τις δύο πλευρές, και από τις ΗΠΑ και από την Ελλάδα. Μία από τις προϋποθέσεις από την ελληνική πλευρά είναι να σταματήσουμε να δαιμονοποιούμε και προεκλογικά και μετεκλογικά τον δυνητικά πρόεδρο προεκλογικά και τον νέο Αμερικανό πρόεδρο τώρα. Mm-hmm. Και δεύτερον, βεβαίως, να δούμε τα θέματα στα οποία μπορούμε να συμπλέξουμε με τις ΗΠΑ. Η ελληνοαμερικανική φιλία, να σας θυμίσω, πάει πίσω αιώνες. Ποτέ δεν υπήρξαμε απέναντι με τις ΗΠΑ όπως με αρκετά ευρωπαϊκά κράτη. Η πρώτη συμφωνία, η διμερή, η βασική, αν θυμάμαι καλά, πάει πίσω στο 1837. Μετά έχουμε βεβαίως την είσοδο στο ΝΑΤΟ. Μετά έχουμε τις διμερείς συμφωνίες και πιο πρόσφατα κτλ. Άρα είναι μια θεμελιώδης σχέση. Για όσους πέψουν να πούν το αυτονόητο ότι είναι πιθανώς ανισοβαρής, είναι αυτονόητο ότι μια σχέση με τις ΗΠΑ είναι μια σχέση με την οποία πρέπει να προσέχει κανείς πάντα και σε ποια επίπεδα μπορεί να επιτύχει συμμετρία. Γιατί μιλάμε για την ισχυρότερη χώρα του πλανήτη εδώ και πάρα πολύ καιρό, σίγουρα μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Και θα συνέβη όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας πριν βιαστούμε να πούμε κάτι για τον νέο Αμερικανό πρόεδρο και για το ιδεολογικό προφίλ του.
Το κάναμε όμως και το κάναμε βεβαίως, και προεκλογικά. Ξεκολουθήσαμε να το κάνουμε και μετεκλογικά. Θα θυμάστε,
φαντάζομαι. Ήμουν σε ένα πάνελ, να σας διακόψω, κύριε Κούπη, γιατί είχε ενδιαφέρον για τους κρατές μας. Ήμουν σε ένα πάνελ προεκλογικά για την Αμερικανική εκλογή, αναφέρομαι τώρα, σε ένα ελληνικό πανεθνικής εμβέλειας τηλεοπτικό κανάλι, δεν παίζει ρόλο πιο. Και ήμουν σε ένα πάνελ εκεί τριών τεσσάρων ανθρώπων, συζητάγαμε, ήταν δύο δημοσιογράφοι και οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι. Και μια κυρία είπε ότι διάφορα πράγματα για τον Τραμπ. Αυτό έγινε τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, πριν τις εκλογές. Μπορεί και Σεπτέμβρη. Και λέω, ξέρετε, καλό είναι να μην δαιμονοποιούμε τον Τραμπ, διότι, και εξήγησα τους λόγους, όπως έκρινα τέλος πάντων, κατά την άποψή μου. Επανέρχεται η κυρία και μου λέει, βεβαίως και τον δαιμονοποιώ, διότι κτλ. Αν αυτό, προσέξτε τώρα, ήταν μια συζήτηση σε αμερικανικό κανάλι για επερχόμενες ελληνικές εκλογές.
Θα είχαμε σηκώσει τον τόπο.
Ακριβώς, φανταστείτε. Δηλαδή, θέλω και οι ακροτές μας να το φανταστούν αυτό, τι θα σήμαινε να συζητάγανε τα μύρια όσα και να έλεγαν βεβαίως και δαιμονοποιώ τον Τάδε, τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, παλιότερα τον Παπανδρέου, τον Καραμανλή κτλ. Και τα σέβια πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε πριν εκφέρουμε δημόσιο λόγο, ειδικά όταν πρόκειται για πανεθνικά μίντια, τα οποία βεβαίως ακούγονται και βεβαίως ερμηνεύονται με διάφορους τρόπους. Λίγο προσοχή δεν βλάπτει. Είμαστε εκφραστική κουλτούρα, όπως ξέρετε, στην Ελλάδα.
Βεβαίως, αλλά
και
ξέρετε,
τα καλά του, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε κιόλας.
Θα το πάω ένα βήμα πιο πέρα. Γιατί αναφερθήκατε σε τηλεοπτική εκπομπή. Εγώ θα αναφερθώ σε συζητήσεις σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών ή συζητήσεις στη Βουλή των Ελλήνων. Το να χρησιμοποιείται η έκφραση αριστερός τραμπισμός για να απαντηθεί, απαντηθεί από την κυβέρνηση μια κριτική που ασκείται από ένα κόμμα της Ελλάσσονος τώρα, αντιπολίτευσης, είναι στοιχείο το οποίο το παρατηρούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ρωτώ,
προφανώς, είναι,
το
είναι
ρωτώ από έναν καθηγητή ο οποίος έζησε τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αρκετά χρόνια, και ως μεταπτυχιακός φοιτητής και ως καθηγητής και ως ερευνητής και βεβαίως, να έχετε δίκιο, αρκετά έτσι. Χρόνια.
Λοιπόν, ή δεν δίνουν δεκάρα για το τι λέγεται είτε στα τηλεοπτικά είτε στο ναό της Δημοκρατίας.
Μην ξεχνάτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες μια ισχυρή πρεσβεία στην Αθήνα. Mm-hmm. Ποτέ δεν ήταν δευτερεύουσα ή τριτεύουσα, εν πάση περιπτώσει, σημασία η πρεσβεία στην Αθήνα. Έχει έμπειρο προσωπικό, πάντα είχε σημαντικού διπλωμάτε και δεν αναφέρομαι μόνο στου πρέσβει. Αναφέρομαι βεβαίω σε όσου υπηρετούν εδώ, του πολιτικαλόφιλε, όλου. Άρα βεβαίω και ασχολούνται και ευτυχώ που ασχολούνται, να σου το πω έτσι. Δεν είμαστε μια σημαντική χώρα, ούτε πολιτισμικά, έχουμε μια αξιοζήλευτη πολιτισμική κληρονομιά, ούτε γεωπολιτικά, ούτε γεωγραφικά, ούτε τίποτα. Κατά συνέπεια, είναι ανεκδίκητο το παράδειγμα που πολύ σωστά μα θυμήσατε. Και κάτι συμβαίνει με μερικούς συμπατριώτες μας και ξεχνάνε σε ποιο πλαίσιο μιλάνε, ποιος είναι ο ρόλος τους. Δεν φοράνε το καπέλο που πρέπει όταν μιλάνε. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο κύριος Στάδη ή η κυρία Δίνα στην παρέα της ή στην παρέα του. Μας ενδιαφέρει όμως, όπως είπατε, στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι αδιανόητο να ακούω τέτοια πράγματα. Σύμφωνα μαζί σας.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στην αποκωδικοποίηση των στοιχείων που οδήγησαν στην νίκη του Ντόναλτ Τραμπ, αλλά κυρίως των μηνυμάτων που εξέπεμψε μέχρι την ώρα της ορκομοσίας του, αλλά και από εκεί και μετά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την γεωπολιτική του ατζέντα, διότι έχει τεράστια σημασία ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά είχε κήρυξει εμπορικό πόλεμο στην Κίνα, δεν το έγκριψε ότι θέλει να μπει στη διαδικασία να τον κλιμακώσει πλέον, και επίσης είναι αυτός ο οποίος έθεσε και μια σειρά ζητημάτων περί Γροιλανδίας, Παναμά και ζητημάτων που αφορούν και τη δικιά μας περιοχή, την ευρύτερη δικιά μας περιοχή, όπως για παράδειγμα την θέση που έχει πάρει για το αύριο στη Γάζα. Θα ήθελα πρώτα-πρώτα να δούμε ως πλαίσιο πολιτικής έναντι όλων των τελευταίων εξελίξεων στον κόσμο, και από εκεί και πέρα να δούμε με ποιο τρόπο μέσα από αυτά στέλνει μηνύματα σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη.
Εντάξει, ήταν σαφές για όποιον παρακολούθησε την επίσημη ομιλία του νέου Προέδρου μετά την ορκομοσία, όχι τις επιμέρους συναντήσεις, ομιλίες, οπαδούς, σε ομάδες κλπ. Την επίσημη ομιλία. Ότι ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός αναφορικά με το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής. Υπήρξαν υπενιγμοί, αλλά όχι ευθείες δηλώσεις αναφορικά με το ρωσο-ουκρανικό, το παλαιστινιακό κτλ. Και αυτό διότι βεβαίως είναι θέματα τα οποία δεν μπορεί κανείς σε μια επίσημη ομιλία να τα αντιμετωπίσει με πυροτεχνήματα. Αυτό το θεώρησα εξ αρχής πολύ σημαντικό. Δεύτερον, βλέπουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα, γιατί σίγουρα ο Τραμπ έχει και ένα στοιχείο απρόβλεπτου στον τρόπο με τον οποίο κινείται, κατά πάσα πιθανότητα ισχύει αυτό που είχε πει προ μερικών ημερών ο Ρόμπερτ Κάπλαν, ο Αμερικανός αναλυτής, ο οποίος είπε κάτι σωστό, ότι πρέπει, you have to take it seriously, but not literally, το οποίο μου άρεσε ιδιαίτερα, πρέπει να το πάρετε πολύ στα σοβαρά, αλλά όχι κατά γράμμα, όχι απαραίτητα αυτό ακριβώς που διατυπώνει, γιατί οι διατυπώσεις του Τραμπ είναι πάντα προκλητικές ώστε να ξεκινήσουν ένα επίπεδο διαπραγμάτευσης με την Ευρώπη, με την Κίνα, με τη Ρωσία, βεβαίως με αραβικά κράτη. Βεβαίως, αν χρειαστεί, θα δούμε που θα πάει με το Ιράν. Κατά συνέπεια, βλέπει συνεχώς τις δηλώσεις ως προάγγελο τη διαμόρφωση ενός πεδίου διαπραγμάτευσης, να το πούμε έτσι. Διαμορφώνει ένα πεδίο διαπραγμάτευσης. Οφείλει να το πάρει κανείς πολύ σοβαρά υπόψη, όχι μόνο γιατί είναι πρόεδρος των ΗΠΑ πλέον, αλλά γιατί είναι κάποιος ο οποίος δείχνει και έχει όντως μια αποφασιστικότητα. Αλλά να σημάται ότι οι διατυπώσεις δεν είναι πάντα αυτό που φαίνονται. Κατά συνέπεια, όταν λέμε για μεγάλη αύξηση των δασμών προς την Ευρώπη, αυτό είναι ένα αμιγώς διαπραγματευτικό χαρτί, το οποίο θα πρέπει η Ευρώπη να λάβει υπόψη πολύ σοβαρά, αλλά να το δει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο θα αφορά τα αμερικανικά προϊόντα, αλλά θα αφορά επίσης την ενεργειακή αλληλεξάρτηση, θα αφορά την εξέλιξη των συγκρούσεων και θα αφορά βεβαίως και το ρόλο των διαφορετικών χωρών στο ΝΑΤΟ. Το ίδιο ισχύει για τη Γροιλανδία, το ίδιο ισχύει για τον Παναμά, το ίδιο ισχύει βεβαίως και με μία σειρά άλλες χώρες. Είδατε τι έγινε χθες προχθές με την Κολομβία.
Ακριβώς.
Διότι η διαδικασία επαναπατρισμού εκατομμυρίων, όπως ελέγχθη στην αρχή με υπερβολή, μεταναστών, κυρίως παράτυπων μεταναστών ή μεταναστών που δεν έχουν οριστικοποιημένα χαρτιά, έχει προβλήματα νομικά. Αλλά βεβαίως μπορεί να γίνει χωρίς κάποια άμεση δυνατότητα ακύρωσης, όλα αυτό δείχνουν από κάποιον ομοσπονδιακό δικαστή, όπως κατά την άποψή μου πολύ σωστά έγινε με το θέμα της αγένειας, που είναι συνταγματικό ζήτημα. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν θα γίνουν κάποιες κινήσεις και για εντυπωσιασμό και για να φανεί ότι οι ΗΠΑ αλλάζουν κεφάλαιο όσον αφορά τη μετανάστευση. Τη στιγμή που η Κολομβία προσπάθησε να φέρει προσκόμματα, υπήρξε ένας καταιγισμός προειδοποίησεων. Η Κολομβία μέσα 24 ώρες άλλαξε ρότα, όπως είδατε χθες. Ναι. Κατά συνέπεια, εδώ πρέπει να σκεφτούμε δύο πράγματα. Πρώτον είναι ότι ο Τραμπ εννοεί αυτό που λέει, ότι είναι πρωτίστως εισηγητής προτάσεων για τα αμερικανικά συμφέροντα. Βάζει σε δεύτερο ρόλο και σε δεύτερη σημασία την σημασία των ΗΠΑ για την παγκόσμια τάξη. Οι ΗΠΑ μετά το Δεύτερο Πόλεμο έπαιξαν σταδιακά ένα όλο και σημαντικότερο ρόλο, τον οποίο ακόμα και μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, ας πούμε σχηματικά το 90 και 91 με τις νέες συμφωνίες νέων κρατών κτλ., τον διατήρησαν. Με τον Τραμπ περνάμε, τη δεύτερη περίοδο, περνάμε σε μια άλλη φάση, σε ένα σύστημα το οποίο είναι ούτως ή άλλως υβριδικό. Το διεθνές σύστημα μεταλλάσσεται και δεν είναι αυτό που ξέραμε πριν από 20 χρόνια, πόσο μάλλον 60 χρόνια. Ο Τραμπ λοιπόν εδώ προσπαθεί να διαμορφώσει ένα νέο ρόλο για τις ΗΠΑ που θα είναι περισσότερο, προσέξτε, όχι εσωστρεφής, δεν πρόκειται περί απομονωτισμού. Κάποιοι βιάστηκαν σε αυτό και μετά ήταν υπουργούς οι οποίοι είναι γνωστοί νεοκόνς και ενδιαφέρονται και για επιλεκτικές παρεμβάσεις. Δεν ισχύει εδώ το δίλημα, το παλιό εγχειριδιακό σχολικού επίπεδου, να το πω έτσι, απομονωτισμός, παρεμβατισμός. Mm-hmm. Αυτό είναι πλέον λίγο πολύ ξεπερασμένο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια έμφαση στην όποια πρόσληψη, αντίληψη περί εθνικών συμφερόντων, η οποία αντίληψη θα οδηγήσει και σε εσωστρέφεια σε μερικά θέματα και σε παρεμβατισμό σε άλλα θέματα. Αυτό πρέπει να το αποκωδικοποιήσουμε κατά περίπτωση για να δούμε τι ισχύει για την περιοχή μας, να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί το Ρωσο-Ουκρανικό και τι θα γίνει με το Ισραήλ. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, παράδειγμα, το θέμα της εξωτερικής βοήθειας, γενικώς βοήθειας. Όπως ξέρετε, οι ΗΠΑ είναι κορυφαία στην παροχή εξωτερικών πακέτων βοήθειας σε μία σειρά από χώρες. Έχουν παγώσει όλα τις τελευταίες μέρες, εκτός από δύο χώρες, Ισραήλ, Αίγυπτος. Το Ισραήλ οι λόγοι είναι προφανείς. Η Αίγυπτος γιατί υπάρχει ανάγκη, πράγματι υπάρχει, να στηριχθεί το καθεστώς Σίσι, γιατί αν πέσει το καθεστώς Σίσι, από κάτω υπάρχει μια πολύ άσχημη δυνατότητα εκδοχών της μουσουλμανικής αδελφότητας ή και χειρότερα να καταλάβουν την εξουσία. Άρα τι μας δείχνει αυτό, ότι στέλνει ένα μήνυμα, ένα σήμα αν θέλετε, μαζί με τον Ρούμπι, ο οποίος θα είναι νομίζω ένας αξιόλογος πρόεδρος εξωτερικών, αλλά παράλληλα δεν θέλει να προκαλέσει χάος σε περιοχές οι οποίες είναι πάρα πολύ ευαίσθητες. Τι θα γίνει με την Ουκρανία? Να θυμίσω ότι ο Φεβρουάριος θα είναι κρίσιμος ούτως ή άλλως. Και θα είναι κρίσιμος ούτως ή άλλως, διότι ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, για παράδειγμα, πρέπει να ανανεώνεται κάθε 6 μήνες. Λίγοι τυπικά στις 31 Ιανουαρίου. Άρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν πρόκειται να υπάρξει μια ανανέωση αυτόματη, γιατί η Ουγγαρία έχει ήδη πει ότι θα προβάλλει βέτο εάν δεν αποφασίσει η Ουκρανία να ξαναξεκινήσει τις ροές φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη. Άρα και εκεί θα μπούμε, και στην Ευρώπη, συνολικά ευρωατλαντικά θα έλεγα, θα μπούμε σε μια συζήτηση εν ώψη Φεβρουαρίου για το τι θα κάνουμε αφενός με τις κυρώσεις στη Ρωσία, που είναι ζήτημα κατά πόσο να παίξουν τον ρόλο που κάποιοι νόμιζαν ότι θα παίξουν, και αφετέρου με τη στήριξη προς την Ουκρανία. Εκεί η αμερικανική συμβολή το Φεβρουάριο θα είναι κρίσιμη, γι' αυτό και πιστεύω ότι Φεβρουάριος θα είναι ένας πάρα πολύ κρίσιμος μήνας, αλλά και η Ευρώπη θα τεθεί προς διλημάτων. Το να απομονώσει την Ουγγαρία είναι εύκολο. Να. Το θέμα είναι αν αυτό που πρέπει να κάνει η Ευρώπη είναι να τρώει τα σπλάχνα της αυτή τη στιγμή, αντί να προσπαθήσει να παίξει ένα ρόλο γεωπολιτικό. Δεν είμαι βεβαίως ιδιαιτέρως αισιόδοξος, βλέποντας και τις δηλώσεις της κυρίας Κάλλας τις προηγούμενες μέρες. Αλλά θα δούμε τα ίδια σχεδόν διλήμματα και στην Ευρώπη, όπως και στις ΗΠΑ. Και αν μου επιτρέπετε, σε αυτή τη φάση της συζήτησης, η προσέγγιση Τραμπ στο Ρωσο-Ουκρανικό βεβαίως φαίνεται ότι σταδιακά, ας πούμε, μέσα σε ένα εξάμηνο, ξεκινώντας από το Φεβρουάριο, θα προσπαθήσει να πιέσει και τις δύο μεριές, και το Κρεμλίνο και το Κίεβο, για υποχωρήσεις. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε και το εξής. Αυτές οι υποχωρήσεις, οι αμοιβές, ας τις πούμε, δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ διαφορετικές από το επίπεδο διαπραγματεύσεων του Απριλίου του 2022. Σας θυμίζω ότι είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, οι οποίες τορπιλήθηκαν τότε. Έτσι. Με μια μεγάλη συζήτηση πώς και γιατί. Και δεύτερον, ότι η συνολική, μέχρι τώρα τουλάχιστον, προσέγγιση της ομάδας Τραμπ, ας την πούμε έτσι, μιας και ξέρουμε τα ονόματα πλέον, απέναντι στο ρωσοκρανικό, έχει καταρχήν μια γεωπολιτική ορθολογική στάση. Θεωρεί ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει αυτή η συγκρουσία στο με μια μόνιμη εκεχηρία, πριν οι απώλειες, οι καταστροφές και η εξασθένιση όχι μόνο της Ουκρανίας αλλά και της Ρωσίας και των δύο φτάσουν να θέτουν τη Ρωσία στο ρόλο του απλού υπηρέτη της Κίνας. Γιατί προς τα εκεί πηγαίνουμε σταδιακά. Η Ρωσία νικάει στο έδαφος όπως περιμέναμε. Αυτά ήταν τα δεδομένα εξ αρχής. Αλλά γίνεται με έναν τρόπο που λειτουργεί ως αντλία αίματος και για τη Ρωσία. Okay. Αυτό καταρχήν πολλοί στις Ηνωμένες Πολιτείες το έβλεπαν θετικά, το ξέρουμε καλά. Το είδαμε και τον Απρίλιο του 2022 όταν τορπιλίστηκαν οι διαπραγματεύσεις. Αλλά τώρα πλέον ορθώς ο Τραμπ, όπως και παλιότερο ο Μακρόν, να θυμίσω ότι δηλώσει ο Μακρόν το 2022 ότι πρέπει η Ρωσία να ιτηθεί στην Ουκρανία, αλλά να μην γονατίσει. Έτσι. Και πολλοί το είχαν κατακρίνει γι' αυτό. Διότι αν γονατίσει, αυτή είναι η προσέγγιση του Τραμπ και το έχει πει με άλλα λόγια συχνά, θα φτάσει να είναι ένας απλός υπηρέτης της Κίνας και της Βόρειας Κορέας. Αυτό θα δημιουργήσει έναν πόλο, ο οποίος θα είναι καταστροφικός για το μέλλον της ειρήνης, στην Ευρασία σίγουρα, αλλά ενδεχομένως και παγκοσμίως. Άρα το βασικό ένστικτο, να το πω έτσι, απέναντι στο ρωσοκρανικό, κατά την άποψή μου, έχει και μια γεωπολιτική σοφία.
Να έρθουμε σε κάποια στοιχεία τα οποία είναι πιο κοντά στις πραγματικότητες και στους προβληματισμούς που διαμορφώνονται για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Σας το ρώτησα και προηγουμένως, αλλά θέλω να επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο. Βλέπετε ότι οι δρόμοι του μεταξιού, εμπορικός, ενεργειακός, ψηφιακός, στην περιοχή τη συγκεκριμένη, της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, είναι αυτοί οι οποίοι θα καθορίσουν τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ έναντι των εξελίξεων που όλοι γνωρίζουμε, εντάξει, βλέπουμε μια ήσυχη προς το παρόν Ουάσιγκτον έναντι όσων συνέβησαν στην Συρία, αλλά από εκεί και πέρα κάποια πράγματα που αναδύθηκαν από τη συγκεκριμένη εξέλιξη σίγουρα διαμορφώνουν προβληματισμό. Για παράδειγμα, η προσπάθεια της Άγκυρας να έρθει στο ίδιο ύψος ή και να ξεπεράσει σε γεωπολιτική σπουδαιότητα ή περιφερειακή, σε επίπεδο περιφερειακής δύναμης του Ισραήλ. Πώς βλέπετε μέσα από αυτά τα οποία μέχρι στιγμής έχει εκδηλώσει δημόσια και από τα στοιχεία που υπογραμμίσατε νωρίτερα για την εξωτερική βοήθεια στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, να εξελίσσεται μια κατάσταση η οποία μπορεί να διαμορφώσει και ένα ντόμινο στην περιοχή?
Έχετε δίκιο προς το ότι οι εξελίξεις πλέον θα καθοριστούν από πολλούς παράγοντες και νομίζω ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα πάει προσεκτικά σε σχέση με πολλές από τις εξελίξεις. Είναι σαφές ότι η μεγάλη εικόνα για τον Τραμπ, για την νέα διοίκηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτή η οποία δείχνει την Κίνα ως τη μεγάλη πρόκληση, δεν θα πω εχθρό, γιατί δεν είμαστε εκεί, ευτυχώς δεν είμαστε εκεί, ως τη μεγάλη πρόκληση, και σωστά το βλέπει αυτό νομίζω, είναι σαφές, σε αυτό το μεταβατικό διεθνές σύστημα με υβριδικά στοιχεία, όπως είπα, το οποίο βιώνουμε. Από την άλλη μεριά όμως, το πώς θα αντιμετωπίσει, υπάρχουν διάφοροι ενδιάμεσοι παράγοντες που θα είναι κρίσιμοι, γι' αυτό λέω ότι είναι πολλές μεταβλητές. Το πώς θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ την Τουρκία και η Τουρκία το Ισραήλ στο θέμα της Συρίας είναι κρίσιμο για την ειρήνη στην περιοχή. Αν η Τουρκία κάνει το λάθος να προσπαθήσει να αμφισβητήσει το ρόλο του Ισραήλ στα νότια και νοτιοδυτικά σύνορα της Συρίας, εκεί θα έρθει σε μια σύγκρουση.
Σε φραστικό επίπεδο το κάνει η Άγκυρα, έτσι?
Σε φραστικό επίπεδο το κάνει. Η Άγκυρα σε φραστικό επίπεδο τα τελευταία δεκαετίες, όχι χρόνια, κάνει απίθανα πράγματα και έχει εξαιρετικά ψύχρεμους γείτονες, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα βεβαίως, καμιά φορά υπερβολικά ψύχρεμη, γι' αυτό και δεν έχουμε ανάφλεξη. Αυτά τα οποία τα τελευταία δεκαετίες, όχι χρόνια, αλλά και τώρα τις τελευταίες ημέρες, κάθε τόσο λέει η Τουρκία για τη μεγάλη πατρίδα, για το ρόλο της μεγάλης Τουρκίας για το που είναι η καρδιά και το σηκώτη και δεν ξέρω τι άλλο.
Και που φτάνουν τα σύνορα, είπε προχθές.
Ακριβώς, τα σύνορα της καρδιάς μας και όλες αυτές οι ανοησίες.
Είπε που φτάνουν τα σύνορα και ανέφερε Θεσσαλονίκη, Βόρεια Κύπρο, Κρυμαία και Σαμαρκάνδη.
Βεβαίως, βεβαίως.
Πήγαμε ένα βήμα πιο εκεί δηλαδή.
Σιγά σιγά, ναι, ακριβώς. Και τώρα με προκαλείτε να ανοίξω μια παρένθεση και θα συνεχίσω ακριβώς την ερώτησή σας. Ακούστε, εάν λένε κάποιοι απολύτως ανεύθυνοι, αν απαράγουν την τουρκική προπαγάνδα, ο κ. Φιντάνη είπε πριν από 10 μέρες ότι ένας πρωθυπουργός έχει καλές προθέσεις, τον πιέζουν οι εθνικιστές στην Ελλάδα. Και κάποιοι το αναπαράγουν εδώ. Όχι την είδηση, την είδηση προφανώς δεν την αναπαράγει κανείς, αυτονόητο. Αναπαράγουν αυτή την προσέγγιση ότι δίθεν υπάρχουν εθνικιστικές φωνές. Αυτό είναι καθαρή τουρκική προπαγάνδα. Εγώ δεν ξέρω πολλούς στην Ελλάδα που λένε πάμε να πάρουμε τη Σμύρνη, πάμε να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Εδώ δεν θέτουμε καν ζήτημα για τις υποχρεώσεις βάσει των συνθηκών της Τουρκίας στην Ήπειρο και την Τένεδο.
Έτσι.
Πού είναι ο ελληνικός εθνικισμός? Και κλείνω την παρένθεση, γιατί κάποιοι πέφτουν πραγματικά θύματα της τουρκικής προπαγάνδας και ανακαλύπτουν Έλληνες εθνικιστές. Μπορεί να υπάρχουν, αλλά με την αρνητική έννοια ότι θα βάλουν τη χώρα σε περιπέτειες είναι πάρα πάρα πολύ λίγοι. Τώρα, γυρνάω στην ερώτησή σας. Νομίζω λοιπόν ότι πώς θα αντιμετωπίσει η Τουρκία τον προφανώς αναβαθμισμένο ρόλο της λόγω της πτώσης του καθεστώτος Άσαντ, κάτι που το ήθελε δεκαετίες, όχι χρόνια. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Το πώς το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει την Τουρκία, η οποία έχει αναβαθμίσει το ρόλο της και ετοιμάζεται να εξαφανίσει τους Κούρδους, ώστε να μην αποκτήσει ένα δεύτερο αυτόνομο κέντρο πέραν εκείνου στο Ιράκ, κουρδικό εννοώ, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Το κατά πόσον θα μπορέσει αυτή τη στιγμή η νέα Αμερικανική κυβέρνηση να μπει σε ένα συνολικό πακέτο διαπραγμάτευση αφενός με τη Ρωσία, αφενός με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί φαίνεται, γι' αυτό μίλησα πριν για διαπραγμάτευση, ότι θέλει να τα κάνει και τα δύο. Αυτό επίσης είναι ένα ζήτημα. Άρα είναι πολλοί οι παράγοντες που δημιουργούν μια απρόβλεπτη διάσταση σε ένα ούτως ή άλλως υβριδικό περιβάλλον. Για μας, για την Ελλάδα και βεβαίως και για την Τουρκία, νομίζω ότι είναι κρίσιμα τρία στοιχεία. Πρώτον, η απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει στο οικόπεδο 5, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, τις γεωτρήσεις από την Exxon και την Qatar Energy. Η Exxon είναι αμερικανική, είναι ισχυρή εταιρεία. Το γενικό σύνθημα του νέου Προέδρου, έτσι, εξόρυξη παντού, το drill baby drill, έτσι, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια, θα έλεγα, καλή συνολική περιβάλλουσα, περιραίουσα ατμόσφαιρα. Η Τουρκία δεν έχει τολμήσει να αμφισβητήσει τις δραστηριότητες στο οικόπεδο 5. Έχει πει παρακολουθεί, αλλά είναι εκτός δικαιοδοσίας της Τουρκίας. Αυτή η πρωτοβουλία της Κύπρου είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί βλέπουν και στο Ισραήλ ότι η Κύπρος εννοεί αυτά που λέει, ότι θέλει να προχωρήσει και το ενεργειακό βεβαίως θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα αυτό είναι μια καλή εξέλιξη της Λευκωσίας, της Κυπριακής κυβέρνησης και εξακολουθεί, όπως ξέρετε, να υπάρχει και συνεννόηση και με την Αίγυπτο.
Ανάλογη εμείς θα έχουμε ως Ελλάδα. Πρέπει να έχουμε και από Exxon Mobil και από Chevron.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ενδιαφέρον.
Βεβαίως. Θα είμαι επιφυλακτικός, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το υπεύθυνο να κάνει κανείς με βάση τα στοιχεία που έχω. Είμαι επιφυλακτικός σε αυτό. Ήθελα να πω ως δεύτερο στοιχείο από τα τρία που ήθελα προηγουμένως να τονίσω, το εξής, το οποίο είναι πολύ κοντά σε αυτό που ρωτήσατε τώρα για το ενεργειακό. Το ενεργειακό βεβαίως αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Δεν αφορά μόνο εμάς ως Ελλάδα ή την Κύπρο ως Κύπρο. Αυτό όμως θα πρέπει κάπως να εγγράφεται στις ευρωπαϊκές δηλώσεις για την περιοχή. Γι' αυτό υπενήχθηκα πριν ότι η κυρία Κάλλας ξεκίνησε με πολύ απογοητευτικό τρόπο. Η κυρία Κάλλας πήγε στην Άγκυρα για να μας πει πόσο σημαντική είναι η Τουρκία, ως προς το Ρωσο-Ουκρανικό, το οποίο ως πολιτικός των Βαλτικών χαρών θεωρεί ότι είναι το μείζον ζήτημα του πλανήτη σήμερα, και ως το Μεσανατολικό. Ξεχνώντας ότι η Τουρκία έχει ανοιχτά ζητήματα εξαιτίας της ιδίας Τουρκίας και με την Ελλάδα και με την Κύπρο, αλλά επίσης η κυρία Κάλλας, κινούμενη έξω από το πλαίσιο της γαλλικής επίσης πολιτικής απέναντι στην ισορροπία δυνάμεων στη Μεσόγειο. Να θυμίσω ότι η Γαλλία από το 1922 ποτέ δεν έχει θεωρήσει, παρότι υπάρχουν διακυμάνσεις που έχουν να κάνουν με τις ισορροπίες στο ευρωατλαντικό πλαίσιο, ότι το μοναδικό κέριο ζήτημα είναι το ρωσο-ουκρανικό. Ο Μακρόν βρίσκεται σε δύσκολη θέση λόγω της εσωτερικής πολιτικής, όπως βρίσκεται η γερμανική κυβέρνηση σε δύσκολη θέση επειδή έχει εκλογές τον επόμενο μήνα, το Φεβρουάριο. Αλλά οι προτάσεις και οι απόψεις Κάλλας, και αυτή είναι η δεύτερη παρατήρησή μου, είναι, θα έλεγα, έξω από το ευρωπαϊκό mainstream. Είναι σαν να ακούει κανείς ένα εκπρόσωπο των Βαλτικών χωρών και των πάλε ποτέ ανατολικών κρατών της τέως Σοβιετικής
Αυτοκρατορίας. Υπάρχει εξήγηση σε αυτό. Η κυρία Κάλλας μπορεί να εκφράζει προσωπική πολιτική Ξέρετε, είναι πραγματικά, και αν το κάνει αυτό, γιατί δεν την εγκαλούν, είναι ένα ερώτημα. Ευθέως εστράφει εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου η τοποθέτηση Φιντάν, αλλά και συνολικά εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βεβαίως.
Και στο ζήτημα της λειτουργίας των θεσμών, σε έναν οργανισμό ο οποίος θέλει να ξεφύγει από το στενό οικονομικό πλαίσιο και διευχολογίων σχεδιάζει να γίνει και αμυντικός πυλώνας, είναι νομίζω πολύ σημαντικό να δούμε τι συμβαίνει, να μας πείτε πώς το ερμηνεύετε εσείς.
Κοιτάξτε, η κυρία Φοντερ Λάιεν, η οποία θα μπορούσε να πει, να πει κάποιο ρόλο, έχει αφωνία για δικούς της λόγους. Η κυρία Φοντερ Λάιεν έχει ζητήματα εσωτερικά στην Επιτροπή. Μάλιστα. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή, από την οποία προέρχεται και με την οποία συνομιλεί συνέχεια ως πρώην υπουργός βεβαίως στο Βερολίνο, βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, η οποία μάλλον θα δώσει πτώση αυτής της κυβέρνησης και προσπάθεια αναζήτησης της επόμενης συμμαχίας, φυσικά με τη CDU-CSU ως πρώτο κόμμα, που όμως αυτή η κυβέρνηση μπορεί να πάρει μήνες να σχηματιστεί. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση, αυτά τα οποία συμβαίνουν, είναι εσωτερικά κατακαιρματισμένη. Είναι εσωτερικά κατακαιρματισμένη, γιατί άλλη αντίληψη έχει και οφείλει να έχει η Αθήνα για την σχετική σημασία του Ρωσοουκρανικού σε σχέση με τον άμεσο περίγυρό μας. Άλλη το Παρίσι, άλλη το Βερολίνο, άλλη το Στοκχόλμη και επίσης βεβαίως άλλοι οι χώρες οι οποίες παρολίγο να βρεθούν σε αυτό το κρίσιμο πεδίο των συγκρούσεων μεταξύ των διαδόχων κρατών της Σοβιετικής Ένωσης και ευρύτερα της ζώνης επιρροής της. Όσο δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι συνέχεια πολέμων διαδόχων κρατών, τόσο θα μπαίνουμε σε ψευδοδιλήματα του τύπου συμβιβασμός μπορεί να συμβεί, είναι απαραίτητος, αλλά σημαίνει ίσως ότι η Ρωσία μετά θα στραφεί κάπου αλλού και αυτό το κάπου αλλού μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, η Μάλτα ή να είναι η Πορτογαλία. Αναφέρομαι επίτηδες σε ανόητες υποθέσεις, διότι πολλά από αυτά τα οποία ακούμε, όσο επικίνδυνο και αν είναι και είναι το καθεστώς στο Κρεμλίνο, κανείς από εμάς, κύριε Χούμπ, δεν θα ήθελε να ζει αυτή τη στιγμή στη Ρωσία. Νομίζω είναι σαφές και να μην κρυβόμαστε με το δάχτυλό μας. Σημαίνει αυτό ότι πιστεύουμε στα σοβαρά, όπως μερικοί αναλυτές επιμένουν, ότι η Ρωσία με το σημερινό επίπεδο που δεν μπορεί να καταλάβει την Ουκρανία, με δεδομένη και τη δυτική βοήθεια, και έχει τόσες απίστευτες απώλειες και στο ναυτικό και στο στρατό, και ζητάει βοήθεια της Βόρειας Κορέας, θα στραφεί μετά εναντίον δυτικών χωρών. Αυτές είναι πολεμοκάπηλες, κατά την άποψή μου, αντιλήψεις που μας εμποδίζουν να δούμε το απαραίτητο. Και το απαραίτητο είναι η πόλεμη των διαδόχων κρατών της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας, όπως έχει γίνει παλιά και σε άλλες αυτοκρατορίες, να μην εμπλέξουν τελικώς όλη την Ευρώπη και ενδεχομένως όλο τον πλανήτη. Σε αυτή τη βασική, αν θέλετε, στοχοθεσία, η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να διαδραματίσει, ενδέχεται, είμαστε στην αρχή, ναι, σημαντικό ρόλο και εννοώ θετικό ρόλο. Γιατί πρέπει κάπως να περιορίσουμε τις επιπτώσεις πολέμων των διαδόχων κρατών, γιατί εκεί είμαστε. Ευτυχώς κάποια από αυτά τα κράτη, εξού και ας το πούμε έτσι, η διεύρυνση του ΝΑΤΟ δεν ήταν τόσο κακό πράγμα όσο φωνάζουν μερικοί, είτε από τη Ρωσία είτε από αλλού, προστατεύτηκαν. Οι βαλτικές χώρες όμως τώρα, επειδή είναι εκεί που είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, δεν έχουν λόγο να αντιδρούν ενστικτοδός. Η Πολωνία δεν έχει λόγο να αντιδρά ενστικτοδός και πάει λέγοντας. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να βοηθήσει σε συνεργασία με τους εταίρους της στο να βρεθεί μια ισορροπία η οποία ούτε θα γονατίζει τόσο τη Ρωσία που να την καθιστά απόλυτο υπηρέτη της Κίνας, που είναι πολύ κακό για την παγκόσμια ειρήνη, ούτε από την άλλη μεριά να δείχνει ότι κάνει μια άτακτη υποχώρηση όπως έκανε η κυβέρνηση Biden από το Αφγανιστάν. Τα εγκαταλείπουμε όλα. Οι Ταλιμπάν γίναν καλοί ξαφνικά και αφήσω του εκεί να κάνουν.
Ήταν και νωρίτερα καλοί, μετά έγιναν κακοί, ξαναγύρισαν.
Μετά ξανάγιναν κτλ. Και τώρα φτάσαμε να λέμε ότι ο Τζολάνι, όπως αποκαλούνται όταν ήταν τρομοκράτης και σκότωνε ανθρώπους, ως τρομοκράτης μπορεί να είναι ένας υπεύθυνος ηγέτης που θα οδηγήσει τη Συρία σε εκλογές. Αυτό το φλερτ των κυρίως των ΗΠΑ. Σίγουρα δεν αφορά τον Τραμπ όμως αυτό, ιστορικά δεν τον αφορά. Με το πολιτικό Ισλάμ στις πιο τζιχαντιστικές εκδοχές του ως χειραγωγήσιμο, είδαμε που μας έφτασε με τον ISIS, στην Αλ-Κάιντα κτλ. Κάτι τέτοιο ίσως γίνεται και με τη Συρία. Σε κάθε όμως περίπτωση, το ζήτημα του Ρωσοκρανικού πολέμου που είναι κρίσιμο πρέπει κάπως να κλείσει, έστω προσωρινά, χωρίς επίσημες υποχωρήσεις του Κιέβου. Κανείς δεν περιμένει το Κιέβο να βγει να πει επισήμως: θεωρώ ότι την Κρυμαία την έχασα, χαίρεται. Βεβαίως όχι. Αλλά πρέπει να υπάρξει μια διαπραγμάτευση, στην οποία έστω πίσω από κλειστές πόρτες, να μην παίρνουμε στα σοβαρά το ενδεχόμενο να βάζουμε στη διαπραγμάτευση την Κρυμαία ή να θεωρούμε ότι μπορούμε να πάμε κάπως καλύτερα από τις συνθήκες του Μίνσκ. Τα αποτελέσματα στο έδαφος δύσκολα ανατρέπονται πολύ χωρίς περισσότερο αίμα και καταστροφές. Άρα είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος πως αυτό το ζήτημα για την κυβέρνηση Τραμπ.
Ας έρθουμε στον ψύχρεμο γείτονα της Τουρκίας, τους ψύχρεμους μάλλον γείτονες της Τουρκίας, εντός ή εκτός εισαγωγικών, Ελλάδα και Κύπρο, και θέλω ο χρόνος που μας απομένει να τον μοιράσουμε σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι αν έχουμε ρόλο ως ελληνισμός σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή και σε ποιο βαθμό τον υπερασπιζόμαστε ή τον προβάλλουμε το συγκεκριμένο ρόλο. Και το δεύτερο στοιχείο είναι αν ως ψύχρεμοι γείτονες της Τουρκίας θα πρέπει να μπούμε στην διαδικασία να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα τα οποία είδαμε να εξελίσσονται τα προηγούμενα χρόνια με αποκορύφωμα την διακήρυξη των Αθηνών, την τοποθέτηση του Κυπριακού στο Ράφι, τη συζήτηση, τις διάφορες συζητήσεις άτυπες μεν, παράγουν όμως αποτελέσματα που τα βρίσκουμε μπροστά μας για το Κυπριακό, τη στιγμή που οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν άμεση σχέση, θα έχουν μάλλον άμεση σχέση και στον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα θα δει την επόμενη μέρα και όλα αυτά τα μεγαλοειδεατικά σχέδιά της, όπως τα κατακεραυνώνουν αρκετά στελέχη της νέας διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών.
Νομίζω ότι σε σχέση με την Τουρκία η ψυχραιμία μπορεί να είναι αρετή, μπορεί να είναι και κάτι το οποίο δημιουργεί σε παρανοήσεις από την τουρκική πλευρά για το ποιο είναι το κίνητρο. Mm-hmm. Άρα η ψυχραιμία πρέπει να υπάρχει, αλλά πρέπει μαζί να υπάρχει αποφασιστικότητα. Δυστυχώς η διακήρυξη των Αθηνών υπήρξε ένας σταθμός ο οποίος σηματοδοτεί τα όρια μέχρι τώρα τουλάχιστον, μακάρι αυτό να αλλάξει, της ελληνικής αυτοπεποίθησης αναφορικά με το περιβάλλον της χώρας. Mm-hmm. Γνωρίζω ότι αυτό ακούγεται αρνητικά, ακούγεται άσχημα και είναι κρίμα, διότι σε τελική ανάλυση αποφασίστηκε μια κυβέρνηση η οποία από το 2020 επιτέλους έπαιξε πολύ θετικό ρόλο στην βήμα-βήμα ανάκαμψη της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας.
Σωστά.
Είχαμε τεράστια προβλήματα μέχρι το 2019 από πλευράς σκληρής αποτρεπτικής ισχύως. Έχουμε ξεκινήσει ευτυχώς από το 2020, άρα από την κυβέρνηση τότε Μητσοτάκη, που είναι και τώρα Μητσοτάκη, από την ίδια σύνθεση κυβέρνησης, τα σωστά βήματα, τα απαραίτητα, τα εθνικά αναγκαία βήματα για την ενίσχυση αποτρεπτικής ισχύως, χωρίς την οποία δεν μπορεί κανείς να συζητήσει, ούτε να συνυπάρξει με την Τουρκία, όχι να συζητήσει. Αυτό όμως έδωσε μετά τη σκυτάλη, ενώ συνεχίζεται η αναβάθμιση ευτυχώς, όχι απλώς σε μια προσπάθεια να κερδίσουμε χρόνο, το οποίο πολύ συχνά λέγεται και το ακούω. Βεβαίως το ακούω. Αλλά σε μια διακήρυξη η οποία ξεπλένει την Τουρκία. Δίνεται η εντύπωση στους Γερμανούς, στους Αμερικανούς, πιθανώς όχι στους Γάλλους, γιατί παρακολουθούν με πιο οξυδερκές γεωπολιτικό μάτι τα πράγματα, αλλά πάντως σχεδόν σε όλους τους φίλους και εταίρους, ότι εν πάση περιπτώσει στο ΝΑΤΟ είμαστε. Τα βρίσκουμε, δεν υπάρχει κάποιο ουσιώδες θέμα. Και αν δεν υπάρχει κάποιο ουσιώδες θέμα, τότε γιατί να μην εξοπλίσουμε με Eurofighters, όπως λέει ο Γερμανός, την Τουρκία, τότε γιατί να μην κάνουμε πίσω σε ό,τι αφορά και αρνήσεις, αναφέρομαι τώρα στους Γάλλους, που έχουμε στο παρελθόν προβάλει απέναντι στους Τούρκους, και να τους πούμε εντάξει, αφού τα βρίσκεται στην Ελλάδα. Είναι λάθος επικοινωνιακό. Και αυτή τη στιγμή με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ πρέπει να μπούμε σε μια επικοινωνιακή και γενικώς επικοινωνιακή και μετά στενότερα διπλωματική αντεπίθεση αναφορικά με τον αναθεωρητικό και επεκτατικό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή μας. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να εκτιμηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ η καλή συμπεριφορά της Ελλάδος ως καλό και ντροπαλό παιδί. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια επικοινωνιακή και διπλωματική αντεπίθεση, η οποία θα δείχνει ότι τα καλώς νοούμενα ελληνικά συμφέροντα και η κρατούσα αντίληψη για το ρόλο του διεθνούς δικαίου μας οδηγούν στο αβίαστο συμπέρασμα ότι η Τουρκία είναι ένα θεωρητικό παράγον. Και μπορεί κανείς να παίζει με την Τουρκία, όπως κάνουν οι Δυτικοί όλοι και κατά περιόδους και η Ελλάδα, επειδή ενδεχομένως έχει αναβαθμισμένη θέση, όχι μόνο λόγω του Μεσανατολικού και λόγω του Ρωσοουκρανικού. Αλλά όταν κλείσει με τον αλφαβητικό τρόπο το Ρωσοουκρανικό, θα πρέπει η Τουρκία να παραμείνει στη συνείδηση της Δύσης ως ένας προβληματικός παράγον. Δεν έχουμε κανένα λόγο να ξεκολουθήσουμε, να βοηθάμε. Mm-hmm. Μα προφανώς είναι. Μα δεν έχουμε κανένα λόγο όμως να προσπαθήσουμε να βοηθάμε την επικοινωνιακή της αναβάθμιση. Αυτό συμβαίνει με τη διακήρυξη των Αθηνών, που κατά την άποψή μου, προφανώς υπάρχουν και άλλες, ήταν ένα λάθος, μια λάθος απόφαση, λάθος εκτέλεση, λάθος διατύπωση της συνθήκης, της συμφωνίας και επίσης οι δεσμεύσεις, οι αμοιβές, κατά την άποψή μου επίσης διατυπώθηκαν με ένα πολύ προβληματικό τρόπο. Ενοχλεί αυτό βεβαίως, το γνωρίζω, αλλά αυτή νομίζω ότι μέσω μακροπρόθεσμα θα φανεί ότι είναι πραγματικότητα. Και τα συνέπεια, η περίοδος του ΑΜ πρέπει για την Ελλάδα να είναι περίοδος επικοινωνιακής και διπλωματικής αντεπίθεσης. Και το πραγματικό μετά πρόβλημα θα είναι, αν θέλετε, πώς ζυγίζουμε τις ελληνοαμερικανικές, τις ελληνογαλλικές, τις ελληνοϊνδικές κλπ. Σχέσεις. Γιατί μην ξεχνάτε το εξής. Mm-hmm. Στη ρευστή περίοδο στην οποία έχουμε εισέλθει, ρευστή από πλευρά διεθνών σχέσεων, όχι απλά ελληνοτουρκικών κλπ., η Ελλάδα μαζί με την απολύτως αναγκαία ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως χρειάζεται να εξερευνήσει, πέρα από την αυτονόητη θέση στο ΝΑΤΟ και την ακόμη περισσότερη αυτονόητη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από αυτά τα δύο αυτονόητα, να συνεχίσει και την εξερεύνηση πολυμερών, διμερών πεδίων και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ανέφερα την Ινδία. Με την Ινδία έχουμε μόνο συγκλήσεις. Δεν έχουμε καμία απόκληση.
Σωστά.
Μόνο συγκλήσεις. Η Ινδία όμως είναι κατεξοχήν χώρα η οποία επιθυμεί συστηματικά και στρατηγικά να διαδραματίζει ρόλο και σε σχέση με τη Δύση και σε σχέση με τη Ρωσία, διότι ακριβώς αισθάνεται πως το μεγαλύτερο πρόβλημά της είναι η Κίνα. Και μετά δευτερευόντως το Πακιστάν. Άρα η βασική.
Τελευταία φωτογράφηση και την Τουρκία όταν πήγε να περάσει το κατόφλι. Ως εχθρό εννοώ φωτογράφησε και την Τουρκία.
Βεβαίως φωτογράφησε. Μα μην ξεχνάτε ότι οι ασκήσεις οι Κινέζοι ελληνοϊνδικές άρχισαν αφού οι Ινδοί διαπίστωσαν ότι οι Τούρκοι χρησιμοποιούν Πακιστανούς πιλότους και το Πακιστάν για την Ινδία είναι ο νούμερο 2 εχθρός.
Και εμείς το διαπιστώσαμε κάποια στιγμή στο Αιγαίο.
Το διαπιστώσαμε πολύ ωραία βεβαίως. Αλλά ήμασταν πολύ προσεκτικοί και ψύχρεμοι όπως πάντα. Και εντωμεταξύ, να προκαλέσω και λίγο ακόμα, γεννήσαμε μερικούς απολύτως έντιμους και καλούς, μερικούς που έχω πολλά ερωτήματα για το τι κάνουν. Παράτυπους Πακιστανούς μετανάστες. Αντί να είναι Ινδί, για παράδειγμα. Έτσι. Κατά συνέπεια, χρειάζεται λίγος αναστοχασμός, μάλλον θα λέγαμε πολύς αναστοχασμός, σε σχέση με όλα τα επίπεδα.
Βλέπετε να είναι αντικείμενο.
Ο Τραμπ θα τον προσφέρει, νομίζω, την ανάγκη του αναστοχασμού.
Βλέπετε να είναι αντικείμενο προβληματισμού από το ελλαδικό πολιτικό σύστημα αυτό το οποίο μόλις είπατε, αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Κωνσταντίνε Ελλάδα. Γιατί είναι αλήθεια. Ρίξαμε όλες μας τις δυνάμεις προεκλογικά, λες και θα επηρεάζαμε το αποτέλεσμα να πάρουμε τη μία ή την άλλη θέση. Μπήκαμε μετά τις εκλογές στην διαδικασία να στρογγυλέψουμε τα πράγματα και να βρεθούμε κοντά ακόμα και στην κοινωνική ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι. Αλλά δεν βλέπω και θέλω να... Να το επιβεβαιώσουμε ή να το διαψεύσουμε αυτό εδώ. Δεν βλέπω, τουλάχιστον σε επίπεδο δημόσιου διαλόγου, να υπάρχει αυτός ο προβληματισμός και στον οποίο αναφερθήκατε. Όντως φαίνεται ότι πολλά πράγματα θα αλλάξουν και όντως έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος σίγουρα θα πρέπει να ακούσει, να μάθει, να δει και τις ελληνικές θέσεις. Εκείνο το οποίο επίσης βλέπουμε είναι ότι και στο παρελθόν υπήρξαν σε ό,τι αφορά στην Τουρκία πολύ σκληρά μέτρα του συγκεκριμένου για πολλούς λόγους. Έχουμε ξεχάσει για παράδειγμα ότι η Τουρκία έχει ένα τεράστιο ζήτημα με το ΝΑΤΟ και με τη Δύση και με τις ΗΠΑ για τους S-400.
Προφανώς. Και δεν το έχουμε ξεχάσει. Κάποιοι το έχουν ξεχάσει, ίσως. Αλλά κακώς το έχουν ξεχάσει, ναι.
Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω και για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Για την Κύπρο ένας λόγος παραπάνω, γιατί βλέπουμε ότι θέλουν βάση στην Κύπρο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν αντιληφθεί τι σημαίνει αβήθη στο αεροπλάνο.
Μια πολύ, πολύ θετική εξέλιξη αυτή.
Έτσι.
Πολύ θετική εξέλιξη.
Λοιπόν, και την ίδια στιγμή τρέχουμε κάποιες συνομιλίες, κάποιες προτάσεις μας, κάποιες προτάσεις του ενεργούμενου των κατοχικών δυνάμεων στην Κύπρο, χωρίς να είναι αντιληπτό, δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί εσείς να μας το πείτε, να υπάρχει ένα σχέδιο και ένας προσανατολισμός και από το Εθνικό Κέντρο αλλά και από την Λευκωσία.
Είναι σαφές ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία προσέγγισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με το ΝΑΤΟ και επίσης μια διαδικασία θεσμοθέτησης αυτής της σχέσης. Είδαμε λίγο πριν την αλλαγή σκητάλης στο Λευκό Οίκο την απόφαση του πρόεδρου Biden, την πολύ θετική απόφαση του πρόεδρου Biden, που όμως ζυγίστηκε κάπως και ισορρόπησε με μια άλλη που αφορούσε την Τουρκία. Αλλά αυτή καθ' αυτή ήταν θετική απόφαση του πρόεδρου Biden για να ξεκλειδώσει περαιτέρω επίπεδα αμυντικής διμερούς συνεργασίας και πέραν του ΝΑΤΟ μεταξύ της Κύπρου και των ΗΠΑ. Προσθέτω σε παρένθεση ότι παράλληλα όμως ο Biden αφαίρεσε, ακύρωσε τις συνέπειες παλιότερης απόφασης η οποία έδινε στην Τουρκία το καθεστώς ενός κράτους το οποίο υφίσταται κυρώσεις, όχι μόνο για τους 400, αυτό παραμένει ενεργό, αλλά σε σχέση με τον αποσταθεροποιητικό ρόλο στη Συρία. Για κάποιο λόγο ξαφνικά ο Biden έκρινε αυτή τη στιγμή, λίγο πριν φύγει, ότι σταμάτησε να έχει αποσταθεροποιητικό ρόλο στη Συρία η Τουρκία. Κλείνει η παρένθεση. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την Κύπρο, έχουμε καλές εξελίξεις σχέσεις τη διμερίζου με τις ΗΠΑ, αλλά και γενικότερα σε μια προσπάθεια προσέγγισης θεσμικής στο ΝΑΤΟ. Υπάρχουν διάφοροι στόχοι που φαίνεται πως θα αρχίσουν να ικανοποιούνται και από την πλευρά των ΗΠΑ. Δεν έχει κανένα λόγο ο Biden, όπως είπατε, να μην συνεχίσει ως προς αυτό τις καλές προσεγγίσεις της κυβέρνησης Biden. Θέλει να έχει ένα πάτημα στην Κύπρο και νομίζω όλοι πρέπει να το θέλουμε αυτό. Θέλει να προχωρήσει μια αναβάθμιση στον τομέα κοινής εκπαίδευσης της Κυπριακής Εθνοφρουράς από την Ελλάδα αλλά και από τις ΗΠΑ, σε θετικές ακαδημίες των ΗΠΑ. Και επίσης φαίνεται ότι ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε ένα εξυγχρονισμό των αμυντικών δυνατοτήτων της Κύπρου στα πρότυπα του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά. Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά τα πολύ θετικά δεν πρέπει κάπως να εξασθενήσουν μέσα από μια λογική που εξακολουθεί να θέλει μια Αθήνα, μια Ελλάδα, η οποία είναι υπερβολικά προσεκτική απέναντι στην Τουρκία, να μην φυξεί τα τουρκικά συμφέροντα σε επίπεδο διεθνών δηλώσεων και σε επίπεδο διπλωματικής και ευρύτερης πολιτικής επικοινωνίας. Είναι ένα λάθος αυτό το οποίο συμβαίνει η διακήρυξη των Αθηνών και μετά. Και είναι λάθος γιατί ειδικά οι συναντήσεις κορυφής μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου, γιατί είναι διαφορετικά τα καθεστώτα και τα πολιτεύματα βεβαίως, δίνουν συνεχώς την εντύπωση ότι εν πάση περιπτώσει το ΝΑΤΟ δεν κινδυνεύει από μια πιθανή ρήξη στις ενετουρκικές σχέσεις. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι βεβαίως κινδυνεύει το ΝΑΤΟ, να το θέσουμε με όρους νατοϊκούς, από μια πιθανή ρήξη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα διαλυθεί η νότια και νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και ενδεχομένως με δεδομένες και τις επιφυλάξεις της κυβέρνησης Τραμπ για διάφορα στοιχεία της λειτουργίας του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να διαλυθεί ξεκινώντας από ένα ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και αυτός ο ελληνοτουρκικός πόλεμος να έχει τρομακτικές γενικότερες ιστορικές επιδράσεις στην παγκόσμια ισορροπία. Συμφωνώ. Αν γίνει η θριαλίδα που θα διαλυθεί.
Συμφωνούμε. Να σας ρωτήσω όμως
αυτό
κάτι.
Όμως δεν προβάλλεται.
Θα πρέπει να το πούμε αυτό. Είμαστε παραμονές εξελίξεων. Έχουμε δει όλες τις τεκτονικές εξελίξεις στην περιοχή, ενώ τους σεισμούς, τους γεωπολιτικούς σεισμούς των τελευταίων ετών στην Μέση Ανατολή. Λοιπόν, και σας ρωτώ ευθέως, αν αυτή τη στιγμή με τον Ερντογάν να μιλά για τα σύνορα της Τουρκίας που φτάνουν στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Κύπρο, με τον Ντόναλντ Τραμπ και γενικότερα με τη διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να θέλει έδαφος, να θέλει βάση στην Κύπρο και γενικότερα να είναι έτοιμος να παρέμβει, το βλέπουμε ήδη ξεκάθαρα υπέρ του Ισραήλ και της Αιγύπτου που έχουν ανοιχτά ζητήματα με την Άγκυρα. Μήπως είναι η στιγμή που θα πρέπει να εξηγήσουμε με καθαρή κουβέντα ότι σε περίπτωση που υπάρξει το παραμικρό θα έχουμε μια συντριπτική απάντηση και ας το μαζέψει μετά όποιος μπορεί.
Κοιτάξτε, το τι ακριβώς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Χούπη, έχει να κάνει και με τη συγκυρία των ημερών, όχι απλά της περίοδου. Και γι' αυτό είμαι συνήθως προσεκτικός στις πρακτικές συνέπειες των όσων λέμε. Άρα θα μπορούσα να σας πω ότι για να απαντήσω ακριβώς και να μην φανεί υπεκραίος αυτό που λέτε, θα ήθελα να έχω μπροστά μου data, δεδομένα, πληροφορίες που δεν έχω. Δεν μπορώ να έχω, γιατί δεν είμαι στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν είμαι στο Μέγαρο Μαξίμου και δεν μπορώ να έχω και σε αντίβηση με άλλου συναδέλφου. Μπαίνω στην πειρασμό να το πω και αυτό.
Να το πείτε.
Φοράω ένα καπέλο ακαδημαϊκό. Δεν είμαι παράλληλα σύμβουλο στο Αμήνη ή στο Εξωτερικών, γιατί αν ήμουν, θα έπρεπε να το πω βεβαίω. Αν ήμουν, γιατί μιλάμε για γεωπολιτική. Αν ήμουν, όπω κάποιοι είναι. Αλλά το ξεχνάνε όταν μιλάνε ως ακαδημαϊκοί. Λοιπόν, δεν έχω άλλο καπέλο παρά το ακαδημαϊκό.
Συμφωνία, αλλά σε αυτούς οι οποίοι λοιπόν, σχεδιάζουν δεν πρέπει να ξέρουν έστω...
Μα οι απόψεις μου είναι γνωστές και ενδεχομένως ενοχλητικές εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζω λοιπόν ότι τώρα, πέρα από το αν πρέπει να πάμε σε απειλή για συντριπτικό χτύπημα ή όχι, πρέπει να είναι σαφές ότι υπάρχει κάποιο όριο της ελληνικής ψυχραιμίας, για να χρησιμοποιήσω πάλι τη λέξη που είπαμε προηγουμένως. Και αυτό το όριο νομίζω θα γίνει κατανοητό από την διοίκηση Τραμπ. Θυμίζω ότι ο Ρούμπιο στη διαδικασία επικύρωσε από το Κογκρέσο τη εισήγηση για ορισμό ως Υπουργού Εξωτερικών. Είχε αναφερθεί δύο φορές στο κουρδικό, θετικά. Λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να εγκαταλείψουμε τους Κούρδους που είναι σύμμαχοι. Αυτό από μόνο του είναι ένα σήμα προς την Άγκυρα για τα όρια τα οποία πρέπει να τηρήσουμε.
Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε.
Με τη Συρία. Κατά συνέπεια, είναι η εποχή, όπως είπα και προηγουμένως, για μια συνολική διπλωματική και επικοινωνιακή αντεπίθεση της Ελλάδας, πιστεύω.
Θερμά σας ευχαριστώ και εύχομαι ισότητα ακουόντων αυτό το τελευταίο με το οποίο κλείνουμε την συζήτησή μας. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Ευχαριστώ θερμά γιατί για μια ακόμη φορά είχαμε μια συζήτηση που άφησε. Έτσι. Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!